monarhia. Regele Saul. Istoria se mai găsește în muzee. Când le vizitezi, sală după sală, tablou după tablou, îți derulează în fața ochilor vremurile ce au fost. Și istoria biblică este o înșiruire de tablouri, dar niște tablouri mai speciale. Îmi place să le numesc tablouri oglinzi. De ce? Pentru că aceste tablouri nu doar arată istoria biblică așa cum a fost, ci în fiecare din aceste tablouri oglinzi îți poți vedea fața. Nu este o istorie de dragul istoriei, ci este o istorie cu tâlc, o istorie care încearcă să-ți spună ceva. În întâlnirea noastră trecută, am intrat în sala Vrem și noi un împărat ca să nu mai domnească Dumnezeu peste noi. Și am văzut în întâlnirea trecută că Dumnezeu, în ciuda cererii lor, în ciuda motivațiilor greșite, Dumnezeu le respectă cererea, ba mai mult, este gata să le rămână aproape, în ciuda răului pe care l-au făcut. La ieșirea din sala aceea disconfortantă, am fost lăsați cu un mesaj încurajator. Și anume, chiar atunci când îl îndepărtezi pe Dumnezeu din viața ta, chiar atunci când vrei să-L dai la o parte pe Dumnezeu din viața ta, El nu renunță la a-ți acorda consultanță, la a te sprijini, la a-ți face bine. Nu vă temeți, este concluzia lui Samuel la sfârșitul seriei trecute. Nu vă temeți, ați făcut tot răul acesta, dar nu vă abateți de la Domnul și slujiți Domnului din toată inima voastră. Domnul nu va părăsi pe poporul lui din pricina numelui lui cel mare, căci Domnul a hotărât să facă din voi poporul lui. Chiar atunci când încerci să-L dai pe Dumnezeu la o parte, El dorește și este gata să rămână aproape, să rămână implicat în viața ta. Părăsim sala aceea și intrăm într-o nouă sală astăzi. Sala aceea s-a încheiat în capitolul 12 cu un avertisment de felul acesta. Dacă vă veți teme de Domnul, dacă veți asculta de Domnul, El vă va face bine. Sala în care intrăm vorbește exact despre așa ceva, despre ascultare și neascultare. În grădina zoologică din Houston, din Texas, veți putea observa un fenomen neobișnuit. Deși la grădina zoologică plătești ca să înveți despre animale, cușca aligatorilor te poate învăța multe despre om. În nici una din celelalte cuști nu vei găsi o droaie de monede aruncate pe jos. Și dacă vă întrebați de ce, răspunsul nu este pentru că aligatorii au bazine cu apă și oamenii aruncă, au tendința de a arunca monede în bazinele cu apă. Nu acesta este răspunsul. Pentru că mai sunt și alte cuști în grădina zoologică din Houston, unde mai sunt bazine cu apă și nu vezi monede aruncate pe jos. Atunci, de ce cușca aligatorilor este plină de aceste monede? Pentru că o plăcuță așezată la intrarea în cușcă spune așa, citez: vă rugăm să nu aruncați cu monede în apă. O singură monedă ingerată și digerată de aligator poate să-l omoare. Spre exasperarea îngrijitorilor, monedele sunt prezente peste tot în lăuntrul cuștii. Și asta ne învață ceva cu privire la natura umană. Omul are o împingere, are o tendință de a nu asculta, de a nu respecta regulile. Sala în care intrăm astăzi vorbește de fapt despre pericolul și consecințele neascultării. Undeva acolo, adânc în noi, în natura noastră, avem o astfel de pornire. Vedem regula, vedem porunca și încercăm să o batem, încercăm să o evităm. La intrarea în această sală de astăzi, învățăm de la început un adevăr foarte important. Începutul lui Saul nu a fost doar promițător, ci chiar fulminant. Am văzut în sala trecută. Saul a fost ales de către Dumnezeu însuși. Alegerea lui a fost confirmată prin elemente supranaturale. Duhul Domnului a venit peste el, ne spune Scriptura, i-a dat o altă inimă, l-a prefăcut într-un alt om. Alegerea a fost confirmată public prin Urim și Tumim. Victoria asupra amoniților i-a consolidat domnia. Începutul lui Saul a fost fulminant. Saul a ajuns să împărățească în inimile oamenilor prin intervenția divină, prin modestia, inițiativa, riscurile asumate de dragul binelui poporului și prin capacitatea de a-și ierta oponenții. Începutul lui Saul ca rege a fost fulminant. Dar în sala în care intrăm astăzi, deja simți disconfortul. Și este un disconfort personal, pentru că s-ar putea să ne regăsim în tablourile acestea. Pentru că îți pui întrebarea, după un astfel de început, este totuși posibil să cazi în neascultare de Dumnezeu? Se pare că da, pentru că niciun om al lui Dumnezeu nu este infailibil, niciunul. Pentru că pericolul neascultării de Dumnezeu îl paște pe orice om al lui. Și este un adevăr care nu trebuie doar să ne dea fior, ci trebuie să ne și trezească și să ne împingă la acțiune. Pericolul neascultării îl paște pe orice om al lui Dumnezeu. Dintr-un tânăr smerit și echilibrat, Saul, după preluarea puterii, a devenit arogant și pripit. Despre aceasta vorbește sala în care noi intrăm astăzi. Puterea are potențialul de a fi periculoasă, de a intoxica. Odată cu acceptarea de către Dumnezeu a monarhiei, oficiul monarhic și oficiul preoțesc se desprinde la aceeași persoană. Dar, în aranjamentul lui Dumnezeu, puterea politică este reglementată de puterea preoțească. Asta nu a înțeles Saul și declinul a venit peste el. Despre aceasta vorbește sala în care intrăm astăzi. Despre ascultare și neascultare. Dacă vrei să măsori caracterul unui om, dă-i pe mâini puterea, spunea Plutarh. Sala în care urmează să intrăm și să ne uităm la trei tablouri ar putea fi așa de bine sprijinită de proverbul latin: nimeni nu devine rău dintr-o dată. Aceasta descrie perfect viața regelui Saul. Nimeni nu devine rău dintr-o dată și este foarte adevărat pentru oricare dintre noi. Noi nu devenim răi, neascultători, dintr-o dată. De obicei lucrurile încep cu finețe. Neascultarea începe pe nebănuite. În sala în care intrăm avem trei tablouri mari la care ne vom uita din loc în loc. Primul tablou am putea să-l numim aroganța. Este un tablou oglindă. Ne vom regăsi în el. În capitolul 13, în tabloul din capitolul 13, întâlnim un război cu filistenii. Întâlnim un Saul speriat, în fața încercării dinaintea lui? Un Saul care își arogă niște responsabilități, niște drepturi pe care nu le avea, cu consecințele de rigoare. Apoi, în al doilea tablou, întâlnim un Ionatan și un Saul. Războiul cu filistenii continuă, Ionatan ia inițiativa, Saul face un jurământ, lasă un blestem peste popor, un blestem, un jurământ pripit, care duce, care va costa, aproape îl va costa viața pe Ionatan. Urmând ca în tabloul 3, capitolul 15, intitulat Neascultarea, să întâlnim un alt război, războiul cu amaleciții. Un război în care Saul primește o poruncă clară și o desconsideră. Aroganța, nesăbuința, neascultarea. Trei tablouri la care ne vom uita în această zi. Trei tablouri oglinzi în care cu siguranță ne vom vedea și noi fețele undeva pe acolo. Haideți să le luăm pe rând. Primul tablou, aroganța, capitolul 13 din 1 Samuel. Semințele aroganței încep astfel. Ascultați cu atenție detaliile textului Scripturii, pentru că niciun cuvânt din Scriptură nu este pus la întâmplare acolo. Ionatan a învins garnizoana filistenilor care se afla la Geva, iar filistenii au aflat lucrul acesta. Atunci Saul a pus să sufle din trâmbiță în toată țara zicând, să audă evrei! Și s-a auzit în tot Israelul că Saul a învins garnizoana filistenilor și că Israel a ajuns de nesuferit pentru filisteni. Să fie aici prima sămânță de aroganță care va da lăstari în curând, foarte curând. Ionatan îi învinge pe filisteni, dar Saul își arogă victoria. Știu, ați putea să-mi spuneți pe bună dreptate că în cultura aceea era ceva obișnuit ca monarhul să-și asume victoriile supușilor. Dar chiar dacă era ceva obișnuit în cultura aceea, asta nu-i justifică gestul din punct de vedere moral? Și iată deja o lecție de viață, iată o posibilă oglindire a noastră în acest tablou. Asumarea realizărilor altuia indică faptul că semințele mândriei încolțesc în tine. Te descoperi încercând să iei fața celor care au realizat ceva? Să strecori acolo și rolul tău esențial în reușita lor? S-ar putea ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să încerce să ne spună ceva unora dintre noi. Poate că chipul ți se oglindește undeva în acest tablou. Asumarea realizărilor altuia indică faptul că semințele mândriei dau să încolțească în tine. S-ar putea să fie primul semnal. Dacă mutăm focalizarea în altă zonă a tabloului, de fapt în miezul tabloului, în mijlocul tabloului, numit aroganța, citim următoarele lucruri. Filistenii s-au adunat ca să lupte cu Israel. Când bărbații lui Israel s-au văzut la strâmtorare, s-au ascuns în peșteri, în tufișuri, printre stânci, în cripte și în puțuri. Saul se afla încă la Gilgal și tot poporul de lângă el tremura. El a așteptat 7 zile timpul hotărât de către Samuel, dar pentru că Samuel nu venea la Gilgal, poporul se împrăștea de lângă el. Atunci Saul a zis, aduceți la mine arderea de tot și jertfele de pace. Și a jertfit el arderea de tot. În mijlocul tabloului numărul 1 stau aceste cuvinte. Acesta este miezul tabloului. Dacă semințele mândriei au început să încolțească în el, în mijlocul tabloului, semințele au dat lăstari. Sub presiunea momentului, Saul desconsideră legea și porunca lui Samuel și își arogă niște drepturi pe care nu le avea. Oficiul monarhic încalcă oficiul preoțesc. Deși la prima vedere am putea spune că a făcut un lucru bun. Vrei să ții poporul la oaltă și vrei să te închini Domnului și aduci o ardere de tot. Arderea de tot, știm din Sfânta Scriptură, că făcea o declarație foarte clară. Arderea de tot însemna, era declarația omului, că mă dau Domnului cu tot ce sunt și tot ce am. Până la urmă, aparent este un lucru bun. Vrei să faci o declarație, Doamne, sunt al Tău cu tot ce sunt și tot ce am. Problema era alta. Problema era aroganța, neascultarea. Deși a vrut să facă un lucru bun, l-a făcut pe căi rele. Să fie aici o lecție de viață pentru noi în mijlocul tabloului? Metodele pe care le folosești pentru atingerea scopului sunt la fel de importante ca atingerea scopului. Și aici s-ar putea să ne regăsim unii dintre noi privirea, fața. Avem scopuri bune, motivații bune și în dorința noastră de a le împlini, apelăm la căi ilicite. Dacă focalizăm și mai bine privirea pe centrul tabloului, la această întârziere a lui Samuel, mai învățăm ceva. Întârzierea lui Samuel era un test pentru regele Saul. Poziția pe care acesta o deținea necesita o testare a fidelității sale față de regimul teocratic al națiunii. Declarația deja fusese făcută, oficiul monarhic se desparte de oficiul preoțesc, dar oficiul monarhic este supus oficiului preoțesc pentru că preotul este în legătură cu Dumnezeu. Era un regim teocratic peste regimul monarhic. Saul este pus la încercare. Și adevărul ce se desprinde de aici, iarăși poate fi tulburător pentru noi. Statura spirituală ți se arată, ți se vede, ți se dezvăluie în momentele de presiune. Ești atâta cât ești în momentele de presiune. Acolo se vede de fapt, ți se vede inima și statura. La mustrarea profetului, Saul aduce câteva argumente pe care le folosim și noi adesea. Avem în noi, în natura noastră, un instinct extraordinar de puternic de a avea dreptate. Uitați-vă la voi înșivă, să ne uităm la noi înșine. Avem un puternic instinct de a avea dreptate. Facem orice ca să ne convingem pe noi înșine că am făcut, de fapt, bine. Avem argumente la ceea ce am făcut. Uitați-vă la argumentele lui Saul, s-ar putea să ne vedem și noi chipul acolo. Presiunea situației. Când am văzut că poporul se împrăște de lângă mine și filistenii sunt strânși la micmaș, când am văzut că presiunea crește peste mine, când vedem noi că resursele ni se împuținează și pericolul crește, ispita de a ne folosi de orice mijloace care le avem la îndemână se mărește. Și ne auzim gândind, este mai bine să furi decât să te înfometezi. Este mai bine să păcătuiești decât să pieri. Prospectul avantajelor imediate, a binelui aparent și imediat, este cel mai puternic stimulent care să te îndepărteze de calea ascultării. Și în instinctul nostru de a avea dreptate, venim de cele mai multe ori în față cu presiunea momentului. Avantajele imediate, binele imediat. Un alt argument al lui Saul are de-a face cu așteptările religioase și aici s-ar putea să ne vedem chipul. Spune Saul, când am văzut că tu nu vii la timpul hotărât, la timpul stabilit de tine, reprezentantul preoților, reprezentantul oficiului preoțesc, când am văzut că tu nu vii la timpul hotărât, când am văzut că sunt dezamăgit în așteptările mele religioase, n-ai venit tu la timpul potrivit. Eu m-am așteptat să vii. Saul era în a șaptea zi. Ziua nu se încheiase și își pierde răbdarea. Ce înseamnă asta pentru noi astăzi? Deseori așteptăm mult după împlinirea promisiunii divine, dar nu destul de mult. Și aici ne împotmolim să spună Dumnezeu ceva cuiva astăzi? Așteptăm după împlinirea promisiunii mult, dar nu destul de mult. Și lipsa de perseverență, de a aștepta până la capăt, până Dumnezeu intervine, denotă fie o credință slabă, fie o lipsă a ei. Aștepți cumva împlinirea unei promisiuni divine în viața ta? Așteaptă-o! Nu uita, de cele mai multe ori, promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc în ultimul moment. Până și promisiunea vieții veșnice se împlinește în ultimul moment. Să fie o lecție pentru noi? Sau ești dezamăgit în așteptările religioase care ți s-au creat sau pe care ți le-ai creat? Unor așteptări false, nepotrivite. Poate ți s-a spus că a crede în Dumnezeu, a veni la El, a te întoarce la El, a-ți pune credința în El, va însemna pentru tine numai bine, prosperitate, stare de bine, relații ideale. Și putem continua lista. Ți s-au creat niște așteptări și vezi că ele nu se întâmplă, nu se împlinesc. Și dezamăgit de ele, când am văzut că nu vin la timpul potrivit, că acestea nu vin la timpul potrivit, mi-am luat eu viața în mâini. Când vezi că anumite așteptări religioase pe care le ai nu se împlinesc, mai așteaptă. Nu sări să ți le împlinești singur și mai ales pe căi ilicite. Argumentarea lui Saul mai are încă un aspect legat de ceremonialul religios. Ascultați-l cum argumentează. Mi-am zis, zice Saul, filistenii vor înainta împotriva mea la Gilgal, iar eu încă nu am căutat fața Domnului. De aceea am îndrăznit să jertfesc eu arderea de tot. Adică nu mai am răbdare, nu mi se împlinesc presiuni, nu mi se împlinesc așteptările religioase. Presiunea situației m-a obligat să iau lucrurile în mâini. Trebuia să aduc arderea de tot. Trebuia să împlinesc ceremonialul. Aici eram greșita lui înțelegere. Ceremonialul nu suplinește ascultarea. Forma nu înlocuiește funcția. Un act păcătos sau cel puțin dubios, îmbrăcat în ritualuri sfinte, rămâne păcătos sau dubios. Nu îl exonerează pe cel ce-l practică? Să nu ne amăgim că dacă îmbrac un fapt al meu într-o haină religioasă, într-un ritual, reușesc să amăgesc pe cineva, pe Dumnezeu în orice caz, nu. Afișarea unei reverențe și a unui zel nestăpânit pentru formele exterioare ale religiei, uneori chiar o încredere superstițioasă în acestea, nu substituie ascultarea? Degeaba îți faci cruce când treci pe lângă o biserică, dacă nu și asculți de Dumnezeu în fiecare zi a vieții tale, nu-i nimica greșit cu semnul crucii. Dar dacă acestea, dar dacă viața ta nu se ridică la înțelesul lui, degeaba îți faci semnul crucii? Asta nu a înțeles Saul. El știa că trebuie adus o ardere de tot, să facă o declarație Domnului. Credea că arderea tot în sine îl convinge pe Dumnezeu. Uitase că ceremonialul nu suplinește ascultarea, forma nu înlocuiește funcția. Ai tendința de a-ți polui păcatele cu ceremonialuri sau forme religioase? Le interschimbi? Înaintea lui Dumnezeu nu ține. Vedem asta în viața lui Saul. Și rezultatul neascultării Oricât de bine ai deghizat-o, ai argumentat-o, este același. Cuvintele lui Samuel pentru Saul sunt acestea: ai lucrat ca un nebun și nu ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Dacă ai fi ascultat, Domnul ți-ar fi întărit pentru totdeauna dinastia peste Israel. Acum însă domnia, dinastia ta nu va mai dăinui. Ai lucrat ca un nebun. Ăsta este finalul, rezultatul neascultării. Ne-am uitat la primul tablou, aroganța. Haideți să facem un pas la dreapta și să trecem la al doilea tablou, tabloul intitulat nesăbuința. În mijlocul tabloului vedem nesăbuința cronică a lui Saul. Tabloul acesta începe cu un Ionatan, prezența lui Ionatan în tablou produce contrastul necesar punerii în lumină a declinului primului rege al lui Israel. Acel tatălui său însă nu i-a spus nimic, întărește această afirmație. Ionatan pe de o parte, Saul de cealaltă parte. Ionatan întreprinde niște lucruri fără să-i spună tatălui său. Era o mare diferență între ei doi. Vedem un Ionatan calculat și încrezător în Dumnezeu, lângă un Saul pripit și desprins de sub autoritatea lui Dumnezeu. Ce se întâmplă în tablou? Haideți să ne focalizăm pe câteva locații, zone ale acestui tablou. Ionatan a zis tânărului care ducea armele: vino să pătrundem până la garnizoana acestor necircumciși. Poate că Domnul va lucra pentru noi, căci nimic nu îl împiedică pe Domnul să îi zbăvească, fie prin mulți, fie prin puțini. Contrastul este prezent. Saul regele, mi se spune la începutul capitolului 14, stătea inactiv sub un rodiu. Ionatan nu avea autoritatea de a trimite trupele în luptă, dar putea face ceva în dreptul său. Și aici mi se pare ceva valoros de învățat. S-ar putea să ne vedem chipul unei dintre noi în această zonă a tabloului. Ionatan nu-l putea determina pe Saul să acționeze. În schimb, putea să ia niște măsuri în dreptul său. Pentru că lecția de viață ce se poate desprinde aici este următoarea: rezultate spectaculoase pot ieși din convingerile și efortul individual, implicarea personală. Rezultate spectaculoase pot ieși. Și dacă ați citit textul, ați văzut ce biruință, ce victorie de Dumnezeu din această inițiativă a lui Ionatan și a slujitorului lui. Așa că îmi sună mie și ție, așa că stând lipit și îndrumat de Dumnezeu, exact asta face Ionatan. Stă lipit de Domnul și cere un semn de la Dumnezeu, se lasă îndrumat de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne vrea să înaintăm, să ne vorbească prin semnul acesta. Așa că, stând lipit și îndrumat de Dumnezeu, fă tu primii pași, ia tu inițiativa când comunitatea ta este paralizată, inactivă. Și când spun comunitate, mă pot referi la biserică, mă pot referi la grupurile noastre de casă, mă pot referi la familie. Când comunitatea, indiferent care ar fi aceea, când comunitatea îți este paralizată, înfricată, inactivă, poate că Dumnezeu vrea să-ți spună, este vremea să faci tu niște pași. Poate câțiva pași mici sau mari, făcuți de tine și de cei ce îți sunt alături, sunt tot ce este nevoie pentru mobilizarea întregii comunități. Ionatan și slujitorul lui dau naștere la cea mai mare victorie asupra filistenilor. Groaza Domnului intră în tabăra lor. Și aceștia încep să se nimicească unii pe alții. Câțiva pași mici, îndrumați, sub îndrumarea lui Dumnezeu, duc la izbăvirea, salvarea unei națiuni. Iar cuvintele cuvintele lui Ionatan, încrederea pe care acesta o afișează, este foarte cunoscută de oricare dintre noi în teorie. Cu toții știm aceste lucruri, nu? Și anume, Dumnezeu poate câștiga și printr-o minoritate de oameni și cu o minoritate de resurse. În teorie, cu toții știm și credem acest adevăr. Întrebarea este, îl și aplicăm, ne și încredem în acest adevăr? Dumnezeu nu este intimidat nici de mărimea inamicului tău, oricine ar fi acesta, nici de complexitatea problemei cu care te confrunți. Crezi cu adevărat lucrul acesta? Nu doar îl știi, ci chiar îl te încrezi în el? Și în mijlocul tabloului al doilea apare zugrăvită perfect nesăbuința lui Saul. Bărbații lui Israel, ne spune textul Scripturii, au fost la strâmtoare în acea zi, deoarece Saul pusese un jurământ asupra poporului zicând: blestemat să fie omul care va mânca pâine până seara, înainte de a mă răzbuna pe dușmanii mei. Astfel niciunul dintre ei n-a gustat mâncare. Nesăbuința este costisitoare întotdeauna. Omul imprudent și impulsiv creează probleme și celor din jurul său. Jurământul acesta făcut de Saul, deși putea părea eroic, a fost făcut fără cântărirea consecințelor și tare mirosea a manipulare divină, a manipularea lui Dumnezeu. Era un soi de: Doamne, groaza Domnului intrase între filisteni, deja se nimiceau unii pe alții, deja evreii au început să-i urmărească. Din dorința, foarte probabil din dorința de a sublinia, de a-L atrage pe Dumnezeu, de a-L lega pe Dumnezeu și mai tare în ceva ce El deja făcea, vine jurământul acesta prăpit: Doamne, noi nici nu mâncăm până seara, postim până seara, în mijlocul luptei și a epuizării luptei, nimeni nu mănâncă, ca să-ți arătăm, Doamne, cât de dedicați îți suntem. În beția nechipzuinței lui, Saul mai face alte două jurăminte imprudente. Citiți versetul 39 și versetul 44. Pentru că nesăbuința este costisitoare întotdeauna. Ce-am putea învăța noi de aici? Poate că cuvintele înțeleptului Solomon din Eclesiastul 5:2 ar putea fi lecția de viață, aplicația pentru noi. Nu te grăbi să deschizi gura și inima ta să nu se pripească să rostească ceva înaintea lui Dumnezeu, cuvintele tale să fie cumpănite. Altfel pot să te coste foarte mult. Ionatan a scăpat ca prin minune în ultimul moment de moarte. Putea această nesăbuință să fie și mai costisitoare. Pentru că cuvintele noastre, jurămintele noastre, trebuie să fie bine cumpănite. Aroganța, tabloul al doilea, nesăbuința, și tabloul al treilea, neascultarea. Capitolul 15. Trecuse probabil, foarte probabil ceva vreme, Samuel merge la Saul și spune: din partea Domnului, uite ce ai de făcut, uite care este porunca lui. Așa vorbește Domnul oștirilor: îi voi pedepsi pe amaleciți pentru ceea ce au făcut lui Israel, când i s-au împotrivit pe drum, când se suia din Egipt. Du-te deci și atacă-i pe amaleciți. Dă spre nimicire tot ceea ce le aparține. Nu-i cruța, ci dă la moarte bărbații și femeile, copiii și sugarii, vitele și oile, cămilele și măgarii. Și după ce citim astfel de cuvinte, deja simțim un puternic disconfort. S-ar putea ridica întrebări privitoare la atrocitățile poruncite de Dumnezeu. Cum poate Dumnezeu porunci așa ceva? Din păcate nu avem timp să reintrăm în răspunsul la această întrebare. Am făcut-o cu vreun an în urmă, când am studiat cartea Iosua, Cucerirea țării. Am adus argumentele rațională și rezonabilă la o astfel de poruncă. Dar Saul și poporul l-au cruțat pe Agag și cele mai bune oi, vite, viței, grași și miei, tot ce era mai bun. Ei n-au dorit să le dea spre nimicire, ci au dat spre nimicire doar lucrurile care erau de disprețuit și fără valoare. Și în lumea în care trăim, la contemporană în care trăim, unii ar putea spune, vezi, Saul a fost mai omenos decât Dumnezeu. Dumnezeu spune, nimicește tot, dar Saul a fost mai plin de omenie. Miezul aici nu este porunca dată. Ea se poate rezolva, se poate răspunde la așa ceva și fără să intrăm în detalii, va sugera un singur, să vă gândiți la un singur aspect pe care inclusiv omul modern de astăzi, omul umanist de astăzi, îl practică. Dacă ai lângă tine o națiune teroristă în întregul ei, stai cu mâinile în sân? Vedem bine că nu stă nimeni cu mâinile în sân. Dacă ai lângă tine o națiune care mereu îți atacă copiii, femeile, bătrânii, cei de la coada șirului, asta se întâmplase în Egipt. O națiune teroristă lângă tine care mereu produce atacuri teroriste și omoară oameni nevinovați, în special oameni fără apărare, ce faci? Le spui bine, mulțumesc? Cu siguranță trebuie să iei măsuri. Și Dumnezeu le-a luat după ce le-a dat vreo 400 de ani de schimbare și au refuzat să o facă. Miezul pasajului este neascultarea lui Saul. Dumnezeu dă o poruncă, Saul decide să facă altfel. Aici încearcă Duhul lui Dumnezeu să ne spună ceva. Și haideți să ne uităm la acest tablou cu atenție. Când apare Samuel la încheierea luptei cu amaleciții, Saul îl întâmpine cu seninătate și îi spune: fii binecuvântat de Domnul, am împlinit porunca Domnului. Cum? Cum poți să fii atâta de naiv? Cum poți să fii atâta de orbit încât să crezi că ai împlinit porunca Domnului? Am împlinit porunca Domnului. Cum poți să fii atâta de orbit? Poți să fii atâta de orbit. Atunci când nu înțelegi că neascultarea de Dumnezeu nu stagnează, ea este progresivă și agresivă. Ea îți distruge discernământul. Neascultarea de Dumnezeu nu stagnează, este progresivă și agresivă. Este progresivă pentru că ne-o justificăm în fel și chip. Și justificându-ne-o, noi nu mai vedem defectul din noi. Ce face Saul? Odată spune, am păzit cuvântul Domnului. Versetul 13 și versetul 20. Apoi schimbă argumentarea și spune, de fapt nu eu, ci poporul a cruțat oile cele mai bune. Versetul 15 și 21. Abate atenția, nu eu, ci ei. După aceea spune, de fapt, pentru Domnul am făcut-o ca să le jertfim Domnului. 15 și 21 versetele. Neascultarea uneori se deghizează în haine religioase. Pentru Domnul am făcut-o, stai puțin, Samuel. Pentru că mai apoi să spună, de fapt, aș fi fost în pericol. M-am temut de popor și am ascultat de glasul lui, versul 24. A fost sedus la neascultare de protestele sociale. Neascultarea de Dumnezeu este progresivă. Pentru că ne justificăm un fel și chip. Dar neascultarea de Dumnezeu este și agresivă. Pentru că atunci când începi să te justifici cu înflăcărare, începi să-ți pierzi abilitatea de a mai deosebi adevărul de minciună. Vei începe să crezi minciunile pe care le clădești. Te vei auto-înșela, te vei îndepărta de Dumnezeu și îți vei pierde credibilitatea în relațiile tale. Și iată cum Saul, trecând prin aroganță, prin nesăbuință și prin neascultare, și-a construit singur declinul. Știți care este culmea ironiei? O puteți citi în 2 Samuel, capitolul 1. Culmea ironiei este faptul că Saul moare de mâna unui amalecit. Pricepeți ironia? Astăzi Dumnezeu îți spune, îi nimicești pe toți. Sentința lui Dumnezeu n-a fost una rasială, ci a fost una morală. Îi nimicești pe toți, pentru că sunt o națiune teroristă care refuză să se schimbe după sute de ani. Tu refuzi să asculți. Și mâine, unul dintre cei pe care ai refuzat să-i omori, te omoară pe tine. Lecția de viață? Neascultarea de azi lucrează împotriva ta mâine? Să fie aici un cuvânt pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu încearcă să ne-l transmită? Neascultarea de azi lucrează împotriva ta mâine? Și dacă ne focalizăm și mai bine pe acest tablou al treilea, mai învățăm un lucru. Ascultarea selectivă nu este altceva decât o altă formă de neascultare. Ascultarea de o poruncă nu acoperă, nu ispășește pentru neascultarea alteia. Dacă ar fi 100 de porunci pe care Dumnezeu ți le dă și tu asculți de 99 dintre ele, nu poți să spui, Doamne, am ascultat de 99 dintre ele. Ascultarea mea față de 99 o acoperă neascultarea față de una? Nu așa funcționează lucrurile în sistemul lui Dumnezeu. Ascultarea selectivă nu este altceva decât o altă formă de neascultare. Și Samuel vine să clarifice acest adevăr, spunându-l lui Saul. Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și la terafimi. Ce încearcă să sublinieze Samuel aici pentru Saul și pentru noi? Este faptul că ascultarea este superioară sacrificiului personal pentru el. Ascultarea este superioară oricăror jertfe pe care le-am face pentru Dumnezeu. Jertfa ca înlocuitor al ascultării este dezgustătoare înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu găsește mai multă plăcere în ascultarea de el decât în ceremoniile de închinare lipsite de ascultare. De fapt, sala în care am intrat astăzi, întreaga sală, prin toate cele trei tablouri complexe, vorbește despre ascultare și neascultare. De ce face atât acaz cuvântul lui Dumnezeu cu privire la subiectul neascultării? Tocmai am citit de ce. Pentru că neascultarea este la fel de vinovată ca ghicirea. În noua traducere românească, pentru că răzvrătirea este ca păcatul divinației sau a spiritismului. Când folosim termenul neascultare, este un termen destul de moale. Nu e așa pentru noi. În limbajul de zi cu zi spunem neascultare, este un soi de, eu știu, copilul acesta este cam neascultător. Adică așa, e o problemă, dar e ceva ce se trece ușor cu vederea. Noua traducere românească, răzvrătirea, este un cuvânt mult mai puternic și mai potrivit. Răzvrătirea este ca păcatul divinației. Neascultarea este ca ghicirea, ca spiritismul. De ce? Observăm că cuvântul lui Dumnezeu pune pe același taler neascultarea și divinația sau spiritismul, chemarea duhurilor demonice. Sunt de aceeași greutate cele două. Și dacă ne întrebăm de ce neascultarea este la fel de vinovată ca ghicirea sau spiritismul, s-ar putea să ne revizuim viața în câteva feluri. De ce? Sunt egale, la fel de vinovate? Pentru că neascultarea, precum divinația sau spiritismul, consultă și ascultă de o altă sursă de cunoaștere decât Dumnezeu, și anume Satana. Să ne gândim. Neascultarea sau răzvlătirea declară: nu mă interesează ce spune Dumnezeu, mă interesează ce spune Satan și ascult de acesta din urmă. Adică exact ceea ce face spiritismul. Consultă demonii pentru cunoaștere și luarea deciziilor în viață. Și dacă e adevărat ce am spus, dacă e adevărat ce spune cuvântul, că neascultarea este la fel de vinovată ca divinația, chemarea demonilor, s-ar putea să ne raportăm altfel la neascultările noastre. Iar îngânfarea sau împotrivirea în Cornilescu, ca nelegiuirea și idolatria, sunt la fel de vinovate. De ce? Pentru că îngânfarea se închină altcuiva, nu lui Dumnezeu, precum idolatria. Îngânfarea își transformă propriul sine în obiect al închinării, în idol. Iată o puternică lecție de viață pentru oricare dintre noi. Neascultarea nu este o mică greșeală. Este la fel de vinovată precum consultarea, precum chemarea spiritelor. Dacă e așa, poate vom păși altfel de azi încolo. Un singur lucru mai vreau să lămurim. În text apare de două ori că lui Dumnezeu îi pare rău de ce a făcut. Cum trebuie să înțelegem căința aceasta lui Dumnezeu? În versetul 11 din capitolul 15 ni se spune: îmi pare rău că am pus pe Saul împărat. Și în versetul 35 din 15 spune: Domnul se căise că pusese pe Saul împărat peste Israel. Cum să înțelegem astfel de cuvinte? Și-a dat seama Dumnezeu că a făcut un păcat, o greșeală și acum încearcă să o corecteze? Nu. O astfel de expresie altfel trebuie înțeleasă. Și anume, când Dumnezeu spune că îi pare rău de ceva, aceasta este o exprimare a tristeții sale. Nu este admiterea unei greșeli sau unui păcat. Căința lui Dumnezeu trebuie înțeleasă ca fiind luarea unei alte atitudini față de situația sau față de omul respectiv. Dumnezeu nu a făcut o greșeală, un păcat că l-a pus pe Saul, ci l-a pus pe Saul, l-a înzestrat cu tot ce era nevoie ca să fie un alt fel de om. Când acesta refuză să îl asculte, Dumnezeu schimbă strategia. În sensul acesta trebuie înțeleasă căința lui Dumnezeu. Și citiți versetul 29 din 15 și veți vedea cum Samuel clarifică lucrul acesta și spune: Dumnezeu nu este un om ca să-i pară rău, un om care greșește, nu. Rezultatul sau prețul neascultării: pentru că a respins cuvântul Domnului și Domnul te-a respins ca regea lui Israel. Domnul a rupt astăzi de la tine domnia peste Israel și a dat-o unuia din semenii tăi mai bun decât tine. Acesta este rezultatul neascultării. Dar să mai observăm un lucru aici. Să observăm că Dumnezeu nu îl respinge pe Saul ca persoană, ci îl respinge ca rege. Ca persoană va mai avea multe șanse să fie reabilitat, să se reabiliteze. Ca rege însă nu. Ca persoană Dumnezeu îi mai dă încă vreo 20 de ani în care Saul ar fi avut ocazia nu să-și recâștige împărăția, verdictul era dat, dar să-și recâștige viața. Dumnezeu îl respinge ca dinastie, ca rege, nu ca persoană. Și aceasta poate fi o încurajare pentru mulți dintre noi. Dumnezeu nu ne respinge în urma neascultării. Dumnezeu nu respinge omul în urma neascultării noastre. El continuă să ne cheme și este gata să ne reabiliteze statutul spiritual dacă ne întoarcem la El prin pocăință, prin schimbarea minții și a inimii. Poate nu mai primim poziția, dar nu ni se respinge iertarea. Pentru că nu păcătuitul îi ruinează pe oameni, ci păcătuitul și nepocăința, căderea și refuzul de a te ridica. Sala în care am fost astăzi s-ar putea strânge sub acest adevăr. Ascultarea întotdeauna implică jertfă. În schimb, jertfa nu presupune obligatoriu și ascultare. Când asculți de Dumnezeu, întotdeauna jertfești ceva. Întotdeauna jertfești ceva? Jertfești o pornire de-a ta, jertfești poate o dorință de-a ta, jertfești din timpul tău, jertfești din resursele tale. Ascultat de Dumnezeu, întotdeauna implică o jertfă. În schimb, nu orice jertfă pe care o faci pentru Dumnezeu presupune obligatoriu și ascultare. Dacă ar fi să concluzionăm călătoria noastră, vizita noastră în sala muzeului, în fața acestor tablouri oglindă, am putea să rezumăm astfel. 1. Chiar dacă ai avut parte de nașterea din nou, nu uita că pericolul neascultării te pândește, nu ești imun la neascultare. Dacă totuși ai păcătuit, nu te chinui să te justifici. Îți va întuneca și dilua priceperea spirituală. 2. Seducția neascultării de Dumnezeu are cauze concrete, așa că fii alert la situațiile prin care treci. Nu te lăsa copleșit de neintervenția lui Dumnezeu la timpul hotărât. Fii alert cu privire la mândria care caută să-și facă un loc în inima ta. Fii atent la frica de oameni. Este o cursă. 3. Ascultarea selectivă de Dumnezeu este de fapt neascultare. Omul înțelept caută să fie ascultător, nebunul caută să fie fericit. Înțeleptul știe că ascultarea duce la fericire, nebunul crede că ascultarea îi suprimă fericirea. Și 4. Ascultarea de Dumnezeu este mai bună decât sacrificiul personal, decât jertfele pe care le-ai putea aduce. Și jertfele noastre contemporane nu mai sunt animalele. Jertfele contemporane le practicăm des. Citirea Bibliei, punerea unui timp deoparte să citești, să-L cunoști pe Dumnezeu, este o jertfă pe care o faci. Jertfești ceva din timpul tău, din poate plăceri de ale tale, ca să Îl cunoști pe Dumnezeu mai mult. Este o jertfă pe care o poți aduce. Frecventarea bisericii, jertfești din timpul tău, ai putea să mergi să faci altceva. Donațiile pe care le faci sunt o jertfă, dai din resursele tale, jertfești ceva. Slujirile în care te implici îți iau timp din timpul de familie, din timpul liber, din odihna ta. Sunt jertfele contemporane. Ceea ce încearcă Dumnezeu să ne spune este că ascultarea de Dumnezeu este mai bună decât sacrificiul personal. Toate aceste jertfe sunt valide și importante, dar trebuie să fie fundamentate, regăsite pe fundalul ascultării de Dumnezeu. Pentru că ascultarea implică întotdeauna jertfă, în schimb jertfa nu presupune obligatoriu și ascultare. De fapt, singura parte din Biblie pe care o crezi cu adevărat este aceea pe care o și asculți, pe care o și împlinești. Și dacă lucrul acesta e adevărat, mă întreb cât credem din Biblia pe care o avem acasă. Singura parte din Biblie pe care o crezi cu adevărat este aceea pe care o și împlinești, pe care o și asculți. Și la încheiere, aș vrea să vă las cu o imagine care să ajute la înțelegerea a ceea ce înseamnă ascultarea. În vremurile noastre este la modă, este obișnuit să facem asigurări de viață. Foarte mulți dintre noi ne facem asigurări de viață. În cazul în care murim, niște beneficii vin pentru cei ce au rămas în urma noastră. E bine, îndreptățirea oferită de Iisus, prin ispășirea realizată de El, este un fel de asigurare spirituală de viață. Ascultarea noastră de El este prima de asigurare. În alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos a făcut tot ce era necesar ca să fim mântuiți, ca să fim achitați din punct de vedere legal, juridic. El a făcut tot ce se putea face. El ne dă, ne oferă, ne întinde asigurarea spirituală de viață. Ca să fie activă, ca să o activezi, ca să beneficiezi de ea, tu trebuie să plătești cu regularitate prima de asigurare. În cazul acesta, prima de asigurare este ascultarea. Ascultarea noastră de El este prima de asigurare. Ascultarea de Dumnezeu este esențială, dar El niciodată nu te obligă să-L asculți, nu te obligă să-ți plătești prima de asigurare. Uneori, unii dintre noi avem impresia că dacă Dumnezeu ar fi mai insistent, mai impunător, am fi mai ascultători. Dar ascultarea impusă nu este ascultare. Este frică, este supunere oarbă. Ascultarea impusă nu este ascultare. Așa că prima de asigurare o oferi benevol. O oferi ca să activezi asigurarea de viață. Pe piatra de mormânt a lui Saul ar putea sta următoarele cuvinte. Dacă ar fi să strângem viața lui Saul în câteva cuvinte, pe piatra lui de mormânt ar sta scris așa: regele Saul a lucrat ca un nebun. Și mi se pare îngrozitor că la sfârșitul unei vieți în care ai început în felul acesta, în forță, cu Dumnezeu alături, transformat de El, la sfârșitul vieții asta să fie concluzia: a lucrat ca un nebun. Stau și mă întreb, ce ai vrea să se scrie pe piatra ta de mormânt? Sau mă întreb, dacă ar fi să mori astăzi, ce s-ar scrie pe piatra ta de mormânt? Dacă cumva nu ești mulțumit de ce s-ar scrie astăzi dacă ai muri, prin faptul că ești viu în viață, respiri în momentul acesta, este harul lui Dumnezeu care îți mai dă o șansă, îți mai dă încă vreo 20 de ani ca să poți să scrii altceva. Ce ai vrea să se scrie pe piatra ta de mormânt? Eu unul m-am hotărât. Știu ce vrea să se scrie realmente pe piatra mea de mormânt. Am lăsat lucrul acesta în urmă. Pe piatra mea de mormânt vreau să fie scrise 3 cuvinte. 3. Și le-am ales într-o limbă nemai vorbită astăzi, pentru că limba aceasta poartă multă înțelepciune, profunzime în cuvinte puține. Pe piatra mea de mormânt vreau să scrie doar atât: Rea Brodan și dedesubt non omnis moriar. Adică nu a murit de tot. Nu a murit de tot. Viața lui continuă altundeva. Rei nu a murit de tot, dar ca să scrie așa ceva pe piatra mea de mormânt, va trebui să fiu credincios până la moarte, ascultător de Dumnezeu în toate. Ce vrea să scrie pe piatra ta de mormânt?